Campus FM presenta.
L'Europa jadida a disa u imperiali. L'Europa li sauret mesmen San Benedetto sa Carlo Magno, li wa afil addis impero roman.
Ricerca u kitbata George Peresso, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Slim Buhajar u George Peresso. Biex nagħtu stampa ta' dak li se nitkellmu fuqu nażlu l-karatri ta' żewġ mexxejja fl-Italja. Fuq naħa Aġilu l-Fre tal-Lombardi u fuq naħa l-Papa Gregorju, persuna importanti mhux biss f'Ruma imma wkoll fid-dinja nisranija.
Meta Aġilu l-Fre ħaqre biż-żwieġ tiegħu mal-armla Teodelinda, kellu żewġ problemi importanti quddiemu li rid isolvihom. L-ewwel rid irażżan xi duki bħal dak ta' Treviso u Bergamo li ma tantx ħadu pjaċir bl-għażla tiegħu bħala re tagħhom. U t-tieni rid jagħmel paċi mal-Franki, fit-tnejn b'xi mod irnexxielu.
Imma dan Aġilu kien ambizzjuż aktar minn hekk. Il-preżenza tal-Imperu tal-Vant fl-Italja, spalla ma' spalla mar-renju tiegħu, kienet qiegħda ddejqu. Kien hemm erba' bliet importanti li għad kellhom rabta sħiħa mal-Vant: Ruma, Napli, Ġenova u Ravenna. Beda jara kif jagħmel biex itaffi din ir-rabta. L-ewwel tefa' għajnejh fuq Ruma. Il-Papa Gregorju, kif ġa għallu dejna fi programm ieħor, ħassu skomdu bil-Longobardi Arjani wara bibu. Fitra miktuba lil wieħed ħabib tiegħu li kien sar jaf meta kien Kostantinopli insibu hekk.
Kellek ħsib tajjeb meta għentni biex nilħaq isqof ta' Ruma u għalla jkun jafulek. Imma lanqas inti stess ma taf kemm daħħaltni f'awġ lili bniedem li nħobb il-kwiet. Minħabba d-nubieti sibt ruħi mhux isqof tar-Rumani imma tal-Longobardi, nies li l-wedid tagħhom jitlulhom jfik ishom sejf u li saħans jitra t-tjubija tagħhom ikastik ħares.
Fitri oħra, Gregorju kien kitti passidwu ta' itri dettaljati u twal u kikwex fi żminna ma kienx jinqala minn fuq il-kompjuter u l-emails, fetaħ qalbu ma' ħabib ieħor u qallu li kuljum barra swar u ma' medda u mkasbra mis-sjuf tal-Longobardi u minn ġewwa minn xi rwixta tas-suldati.
Din kienet il-qagħda f'Ruma fl-ewwel żmien tal-pontifikat ta' Gregorju.
Mela x'kellu frasu jagħmel lir-Ruma r-re Longobard. Ried iqaċċa din ir-rabta li kien hemm bejn Ruma u Kostantinopli. Aġilu ta' Arjanu Longobard li kien ma kienx mitħla tal-firda u l-pika antika li kien hemm bejn iż-żewġ tibliet u li kienet ilha teżisti u kellha tibqa' teżisti sakemm waslet għall-firda. Imma hu rid ibied kemm jista' jkun lir-Ruma minn Kostantinopli. Realizza li kien diffiċli għalih. Il-kuntatti diretti bejn iż-żewġ tibliet kienu permezz ta' triq Rumana, Flaminia, li minn Ruma kienet wassal għall-Adriatiku u minn hemm mill-messaġġiera u l-ambaxxaturi tal-Papa setgħu jaqbdu il-bastiment biex imorru Kostantinopli. Kienet ukoll it-triq li twassal faċilment għal Ravenna, imma ġara li qrib din it-triq kien hemm id-dukat Longobard immexxi mid-duka jismu Arjulf, u dak li ma setax jagħmel ir-re tiegħu Aġilulf kien se jibda jagħmlu Arjulf.
Papa Gregorio kien konxju minn din it-tattika u kien jistenna l-attakk minn moment għall-ieħor minn dan id-duka. Li t-tri tiegħu huma mimlija twissijiet li l-isfijiet u amministraturi ċivili u reliġjużi biex ikunu attenti minn kull attakk u ma jħallux li l-Longobardi jieħdu xi berart.
Saħansitra meta l-Longobardi ħejjew attakk fuq il-bliet tal-Kampanja u wissa lill-amministratur ekleżjastiku biex waqt li jgħin lil dawk li kienu qed jaħarbu imma kellu jara li dawn ma kellhomx imorru fuq ċerta gżira qrib fejn illum hemm Gaeta għax hemm kien hemm monasteru tal-Benedittini u l-att ta' niż-żejda u ħafna nisa żgur li kienu se jiffixklu l-kwiet ta' dawk il-kontemplattivi.
Tri ta' Gregorju bil-mod kif kien jiktibhom b'awtorità ta' papa u kważi re, jidher ċar li Gregorju kien bniedem li kien igawdi rispett u awtorità u kien konxu li xi ħadd trid jieħu ridni fideh biex il-Longobardi ma jkomplux jinfirxu. Mhux darba u tnejn li trid tiegħu jgħalaq billi jgħid li min ma jimxix ma' dak li jkun qed jgħid jew qed iwassal permess tad-delegati tiegħu jkun qed jagħmel dan periklu personali. Ma jonqsux fl-ittri tiegħu twissijiet reliġjużi u pastorali. Meta darba waslit l-wittra ta' teddida mill-istess Arjulf u qallu li n-nies ta' Belt Żgħira imma fortifikata fit-Toskana kienu ħalfu l-alleanza tagħhom lejn ir-re Longobard, il-Papa, wara li ħeġġeġ lill-ġenerali li kienu qed jgħinuh biex jaraw li ma jħallux il-Belt ta' fidej l-għadu, wissihom biex ma jġalux li l-popolazzjoni tikser il-ġurament tagħha għax ġurament fi semalla huwa dejjem ġurament anki jekk mamul lill-re Longobard. Mill-patrimonju ta' San Pietru kien jibgħat ukoll flus biex jeħilsu l-priġunieri maqbuda mill-Longobardi fl-attakki tagħhom lejn bliet li kienu fidili lejn Ruma.
L-attakk fuq Ruma kien jidher imminenti, id-duka Longobard ta' Benevento kien qed jagħmel ħiltu biex jerri l-forza li se tittasal minn Napli lill-Papat. Il-Papa tala plajnuna minn Ravenna biex jgħin lin-nies tal-Kampanja. L-eżarka ta' Ravenna ma tantx taħwiden u l-Papa minkejja li ħass li ma kienx dmiru li jiddefendi bl-armi qabad armata biex jiddefendi l-bdiewa ta' Kampanja. U kien qed jaħseb biex jasal għal ftehim imma Aġilulf fid-duka ta' Spoleto. Imma kif jidher minn ittra li kiteb lill-isqof ta' Ravenna wara li skuża ruħu li damma kitiblu għax kien marid bil-kolite, jidher li l-eżarka ta' Ravenna kien kontra dan il-ftehim. Il-Papa ħad l-okkażjoni biex jgħid lill-isqof ta' Ravenna biex ma jinsix jgħid lil dawk li kellhom bżonn l-għajnuna tiegħu u hu kien aktar f'qgħada li jaqdihom minnu kemm għax kien marid u kemm għax il-Longobardi kienu wara il-bibin ta' Ruma. Jekk Aġilulf kellu xi ħsieb li jilqa' it-talba tal-Papa għal trattat ta' paċi, issa kien biddel femtu.
Daqqa waħda Arjulf jisparixxi mill-ittri tal-Papa u sansitra mill-istorja tal-Longobardi fl-Italja. Aktarx kif xi mod il-Papa mexa rasu u għamel il-paċi miegħu għax fitra miktuba aktar tard insibu li l-Repubblika Rumana kisbet il-paċi mingħajr ma ħalset prezz kbir. Imma l-istoriku tal-ħajja tal-Papa Gregorju, Paulus Diaknus, għandu rakkont straordinarju dwar il-Papa u ċertu tiran li ma jissemmix bismu imma ktarx huwa dan Arjulf.
Paulus Diaknus jgħidilna li kien hemm tiran li kien qed jgħeddet lill-Papa li se jħu Ruma. Il-papa kien jitolbu biħnina jew inkella kien ġieli bikliemi bes biex ma jkomplix bit-teddid tiegħu. Dan it-tiran irrabja ħafna għall-imġiba tal-papa, imma darba kellu laqam jew fil-palazz tiegħu u dan it-tiran ninħall u mhux biss ma komplix bil-pjan tiegħu, imma ħaddan il-fidi Kattolka u għalkemm ma sarx għall-lejat tal-papa ma komplix bħala għadu.
Dan il-fatt jiġbaħ ħafna l-fatt tal-papa li huma tila juri il-mentalità ċertament aċċettata aktar mill-ivvintata li l-Ewropa l-ġdida li kienet qed tuħusura kienet qed tinfirex bil-għajnuna tal-papat, ċertament bil-għajnuna divina u kristjana.
Dan il-pattaħ biberija għajjem mill-letarġija tiegħu lill-Leżar Ravenna li xejn ma ħappjaċir li mexxej reliġjuż indaħallu ultra vires fil-poteri tiegħu u biex juri li hu kien ir-rappreżentant tal-Imperatur reġa' fidu artijiet li waqgħu f'idejn il-Longobardi fosthom il-belt importanti ta' Perugia. U hawn mill-ġdid jidħol ir-re tal-Longobardi Aġilulf, milli jidher issa kien ħeles mill-lawċ li kienu qalawlu d-duki ribelli u seta' għalhekk jieħu f'idejh it-komplija tal-mixja Longobarda fl-Italja. U hekk qasam ix-xmara po. Din l-aħbar waslitlu waqt li kien qed jagħmel is-sitt omelija tiegħu fuq il-ktieb tal-profeta Eżekjel u kien qed ixebbaħ l-imġiba u l-kastigi ta' Ġerusalem ma' Ruma.
Dan jgħid sidi l-mulej, ħażina li għall-belt kif nofsa xxerret id-demm għax tasal sieta, taħdem għalija għall-lat biex titċappas. Tad-dem li nċerrit tintħatja u ballatek li nħdimt it-tabbajt u qarribt jienek u waslu fit-tmiem is-snin tiegħek.
Aġilul fl-ewwel ma għamel kien li jassedja mill-ġdid Perugia u wara ftit jiem reġgħet waqgħet fidu. Il-papa seta' jara qatta soldati ġej lura lejn Ruma uħud immankati sew saħansitra bordni ta' dan ir-re. Il-papa għal bidu sa wasal biex jittama li ma' dan ir-re miżewweġ ma' waħda Kattolka seta' jkun hemm aktar ftehim, imma meta ra din id-dehra u ra priġunieri telajn mill-kampanja bil-ħabel ma' onqhom u l-katini ma' saqajhom fi triqthom lejn l-art tal-Franki, il-papa nesa l-omeliji tiegħu. U fem li kellu jieħu id-difiża tal-belt flimkien mal-prefett li kien jismu wkoll Gregorju u l-ġeneral Castus.
Imma Aġilulf ma ħax taħt idejh il-belt apostolika, x'kienet ir-raġuni? Kronista li tana tarif dwar dawn iż-żminijiet u li l-kidba tiegħu tinsab imniżda dak li huwa msejjaħ il-Codex Haveniensis jagħtina storja oħra li turi il-karizma tal-Papa. Jgħidilna li Aġilulf iltaqa' mal-Papa quddiem il-Bażilika ta' San Pietru u qalbu rtabet quddiem dak l-erf u quddiem dik il-Qdusija u telaq lejn Milan iżda ma naqax li hu miegħu xi rikkezz tal-Belt Rumana. Indikazzjoni din li kien hemm xi ftehim għax li ftehim biex ma jsir xi attakk kien ħafna drabi jsir boti ta' flus u rikkezzi oħra. Imma huwa fatt li la Gregorio nnifsu u lanqas Paulus Diaknus ma jsemmu dan il-fatt li kollox ma kollox ikompli juri l-importanza li kien qed jieħu l-Papa bil-figura ta' Gregorio.
Il-Papa Gregorio tħabad biex ikun hemm paċi fit-tul u għalhekk ħadem biex ikun hemm il-paċi wkoll bejn il-Longobardi u l-Imperatur tal-Vant. Imma din kienet biċċa xogħol iebsa anke minħabba l-fatt li f'dak iż-żmien Gregorio ma tantx kien miżmu fuq l-idejn mill-Imperatur Mauritius. Anzi kienet qamet kwistjoni bejnietom. L-Imperatur kien ħareġ ordni li ħadd mill-uffiċjali f'karigi tal-istat ma seta' jaċċetta karigi ekklesjastiċi jew inkella iħaddan is-saċerdozju jew jidħol f'ordni reliġjuż. Il-Papa ma oġġezzjonax għall-ewwel parti tal-eddett għax kienet taqbel lilu wkoll, imma ħass li l-ebda Imperatur ma seta' jindaħal jekk ċittadin seta' x'jagħżel l-istat saċerdotali jew monastiku għax din kienet sejħa tagħha. Fost l-oħrajn qallu.
Jewilla għaddejta l-istat ma jistax ikun għaddejta l-mulej? Jewilla soldat tal-imperu ma jistax ikun soldat ta' Kristu?
Mhux dawn biss kienu id-differenzi bejn Ruma u Kostantinopli li nfakru bejniethom qatt ma kien hemm vera ħbiberija u l-inqas kwistjoni mqar fuq relikwa ta' qaddis kienet taqla' opinjonijiet differenti bejn iż-żewġ sedi.
Iżda il-Papa kompla jinsisti biex l-imperatur jitħabbeb mal-Longobardi. Mill-korrespondenza tal-Papa jidet li l-eżarka ta' Ravenna wkoll kellu ħtija tiegħu biex iżomm mill-isseħ din il-paċi sħiħa għax ma kienx qed jimxi mal-ftehim li sar bejn Aġilul fil-Papa fl-interess tal-Italja kollha u tal-Imperu fl-Italja. L-interess tal-Papa kien li jkun hawn il-paċi. L-interess tal-mexxejja ċivili kien li ma jmorrux minn taħt. It-tweġiba l-ittra tal-Papa intilfet, iżda mill-ittra li reġa' kiteb Gregorju jidher li ma poġġix l-interessi tal-Imperu u d-dimnetto saħansitra ġi akkużat li kien dak l-lum insejħulu idealista tal-paċi, saħansitra msejjaħ baħnan jew sempliċi. Il-Papa jirribatti billi jikwota mill-Bibija. U jgħid li n-nisrani jrid ikun sempliċi imma għaqli u jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu bħala bniedem għaqli li poġġa quddiem nett l-interessi veri tal-poplu għax hija l-paċi li fiha l-bniedem jista' jiżviluppa. U ma jiddejjaqx jakkuża li l-uffiċjali tal-Imperu bl-imġiba tagħhom kienu qed iħallu l-Italja tkun imkasbra mill-Longobardi u għalhekk aħjar mid-darba welf il-ftehim milli l-ġlied.
Ittra mill-isbaħ favur il-paċi u kontra il-falsità tal-gwerra. Il-paċi bejn il-Longobardi u l-Imperu kienet fadlilha biex tasal.
Gregorju kellu jħabbel rasu ma' inkwitieħor, mal-patriarka ta' Kostantinopli, Giovanni, li għalkemm kien raġel qaddis u asċetiku tant li kellu l-laqam ta' bniedem tas-sawm, kien qajjem il-kwistjoni tal-importanza tal-Arċisqof ta' Kostantinopli. Rita li hit-titlu ta' Arċisqof u Patriarka Ekumeniku ta' Kostantinopli. Ġa t-titlu ta' patriarka ma daqx sew f'udnej Gregorju ħseb wara ekumeniku li Gregorju li ma kienx jaf il-Grik sew interpreta bħala universali jiġifieri li l-isfijiet l-oħra kollha jiġu taħtu u delegat tiegħu. L-isfijiet fil-Knisja Kattolika mhumiex delegati tal-Papa imma ordinarji tiegħu jiġifieri fl-ordni tal-Episkopat u huma isfijiet bid-drittijiet tagħhom. Għalhekk Gregorju ħada qatta bl-ħabel kontra dan it-titlu li fl-istess ħin kien qed ixekkel is-supremazija tas-sede ta' Pietru. Fritri li kiteb kemm lil Ġwanni nnifsu, kemm lil l-Imperatur Maurizius u kemm lil Martu l-Imperatriċi wissa li dan kien titlu perikolus għall-laqda, appuntu laqda universali tal-Knisja. Akkuża li l-isqof Ġwanni li kien qed ifittex wisq titli għalih u li l-isqof għandu jkun għaddej tal-għaddejja tal-Alla, Servus Servorum Dei, kif bdew jissejħu l-papat minn dak iż-żmien. Gregorju ma jiddejjaqx isejjaħ lil Ġwanni bħala arroganti u saħansitra jibża minnu daqs Antikrist. U jgħid lill-Imperatur li Ġwanni għalkemm kien bniedem asċetiku ma kienx sot fid-dottrina Kattolika. Forsi Ġwanni li ma kienx bniedem intelligenti ħafna ma kellux dawn l-implikazzjonijiet kollha imma rid biss titlu biex jiddandan bih. Imma Gregorju waqaflu mal-ewwel. Iżda din il-kwistjoni kellha tittawal u saħansitra twassal għal aktar minn xi żwam waħda bejn Ruma u Kostantinopli.
Fost l-oħrajn Gregorju jikteb hekk bir-retorika magħrufa tiegħu.
Ja ħasra, l-Ewropa kollha f'idejn il-barbari. Il-blit mirbuħa, l-irħula mħarta, l-provinċi bla-iż, l-ebda bidwi ma jħu l-ħsieb l-eliq tiegħu, u b'dana kollu il-qassisin li waħidhom kellhom minn jeddhom jixtaħtu mal-art u jibku u jilbsu bl-ixkejjer u mimlija rmiet, issa moħħhom biex ifittxu smiet ta' fruha u jiddandnu b'ħafna titli profani. Ooh.
Mentre oħra l-imperatrici jil-ment għal-fruma u ma etibatu l-ġuħ u wa personalment ħareġ minn Butu u mit-teżori tal-Knisja biex jgħinu l-popolazzjoni f'qira u mġewħa u dal-isqof ta' Kostantinopli moħħu fit-titli. Kliem huma ta' Papa moħħu biex iħares l-universalità tas-sede ta' Petru u fl-istess ħin ta' Papa imwieled Ruma bil-mentalità Rumana li qatt ma aċċettat bih l-ewwa dik li għalija kienet arroganza u dandin ta' Kostantinopli. Kliemu huma kliem ta' Ewropista ta' dik l-Ewropa li tajjeb u ħażin kienet qed tieħu forma distinta mid-dinja tal-Vant.
Imma nerġgħu niġu għall-isforzi tal-Papa biex ixerret il-ħajja nisranija tajba fost il-kleru u l-poplu u l-isforzi tiegħu lejn il-paċi.
Tul il-pontifikat tiegħu Gregorju kellu joħodha kontra l-imġiba xi Kristjana ta' uħut mill-kleru tiegħu, inklużi saħansitra is-fijiet kif rajna sa mill-ewwel żmien tal-papat tiegħu anki ma' isqof ta' Malta. Fl-akbarawġ tiegħu għalkemm kellu kleru tajjeb, sab ukoll oħrajn li ma setax jifhem kif sabu ruhom mexxejja tal-merħla nisranija, u għalhekk kien jibes magħhom meta kien hemm il-bżonn. L-isqfijiet li ma kinux ta' eżempju tajjeb kien jaqfilhom f'xi monasteru Benedittin, u imma kompla bl-eżempju tajjeb ixerret il-ġid tal-Knisja fost il-fuqra u jirringrazzja anki b'relikwi l-aktar muftiħ tad-deb minn sus mal-qabar ta' San Pietru jew mal-ktajjen ta' San Pietru biex juri l-apprezzament tiegħu. Hekk xterdet ukoll il-karità nisranija minn dawk li setgħu u kellhom id-dmir li jkunu karitattivi. Imma kien iwissi lil min kien jagħmel qlieħ minn dawn ir-relikwi jew mill-oġġetti tad-deb li jkunu iżejnu r-relikwi. Fiex kienu waslu it-trattattivi tiegħu mal-Lombardi biex ikun hemm paċi dejjema. Sakemm kien għadu ħaj Romanu Cesar Cataravenna ftit kien hemm tama li jintlaħaq dan il-ftehim, imma wara mewtu laħaq ċertu pokas li witta t-triq għall-paċi min-naħa imperjali. Min-naħa tal-Longobardi ġa kien hemm xewqa għall-ftehim l-aktar minħabba li Mart Agilulf Teudelinda kienet Kattolka ferventi u xtaqet li ġġib il-poplu Lombard fi ħdan il-Knisja Kattolka. Żgur li kellha sehem kbir f'din il-paċi. Lila il-Papa jfaħħar u jirringrazzja għalkemm tħabtet biex tinkiseb il-paċi u brija li kellu fiduċja kbira fiha biex il-paċi miksuba tkompli għaddejja.
Il-paċi seħħet fis-sena 599.
Issa l-Lombardi bidritt saru mexxejja ta' parti kbira tal-Italja, x'kien li rattab il-qalb tal-imperatur biex fl-aħħar jaċċetta lill-Lombardi bħala parti mill-istorja tal-Italja. Waħda mir-raġunijiet kienet li fl-aħħar fehm li jaħjar iżhom lill-Lombardi bħala alleati milli bħala għedewwa. Tribujiet oħrajn li hemm mill-Alpi kienu qed ifarfru rixhom u jekk dawn kienu jsiru alleati tal-Lombardi kienu jkunu teddida serja. Barra minn hekk l-istess Agilulf kellu bżonn il-paċi tant li jikkonkluda l-paċi mal-Franki u qered darba għal dejjem dawk id-duki Longobardi li ma kinux qed jaqblu miegħu. Jidher li fl-aħħar fl-Italja u fl-Ewropa kien hemm waqt mistenni u mixtieq ta' paċi għall-inqas nuqqas ta' gwerer.
Grigorju Hanifs ta' mistrieħ għall-inqas kemm ħallih jistrieħ il-Mart għax il-Mart kien qed ikiddu ħafna. Imma ma naqqas li jikteb attajtri f'dawn iż-żminijiet biex iwissi lill-mexxejja u lill-kleru ħalli jibżgħu għal din il-paċi miksuba u ma jqisu lil ħadd bħala għadu tagħhom skont il-kliem ta' Kristu. Jieħuda wkoll bl-ikra kontra l-korruzzjoni kemm mill-awtoritajiet ċivili u kemm ekklesjali u jieħuda kontra dawk li jabbużaw minn flus tal-Knisja jew tal-Istat. Jgħid li jmorru minn taħt il-fqar li huma l-veru teżor tal-Knisja. Minn 851 ittra li nafu li kiteb Gregorju, 238 huma ta' dan iż-żmien u fihom ma jonqos jitkellem fuq il-paċi.
F'waħda mill-aħħar ittri tiegħu isemmi wkoll il-pesta li kienet infirxet sew mill-Afrika sal-Italja ta' fuq. Gregorju ma nħakimx mill-pesta, imma kif edna kellu mart ieħor l-aktar tal-gotta tant li bil-kemm seta' jqum minn sottu.
Sadattan Teudelinda Mart Agilulf wara 11 sena ta' żwieġ kellha tifel u għamdietu bir-rit Kattoliku. Żewġa li kien jipprojbixxi li nistgħu li jħadmu l-Kattoliċeżmu ma sab l-ebda oġġezzjoni li martu tammet lill-ibnu. d'anche un passo importante lei nel conversione tal Longobardi lei nel cattolicesimo. Ma na ascite l'uimelj di bene Longobardi o l'impero tasme Mauritius, le atma hamelle Longobardi, o metal papa sema bel meut, tio al l'erwieh, che mas tala palieh, o ma o che mas heles minnu.
Il papa essa kin wasal flahar. Interessanti li l-aħħar itra tiegħu hija lill-Isqof ta' Perugia li kien qallu li ma kellux jilbes u kien qed ibagħat il-bart. Il-Papa batlu ħafna ħwejjeġ tas-suf biex isaħnuh fosthom mantel b'żewġ barnusit.
Il-Papa Gregorju miet fil-11 ta' Marzu tas-sena 604. Il-ġisem tiegħu inżamm mal-qima tal-fedili fil-portiku ta' San Pietru. Ruma beħġara marretta teħima u mill-ewwel kiseb it-titli ta' kbir u qaddis u sar wieħed mill-aktar qaddisin popolari u d-devozzjoni tiegħu nxterdet fl-Ewropa u fil-Mediterran sa waslet għaw Malta, magħruf forsi l-aktar għall-mirakli u għall-interċessjoni tiegħu kontra l-pesta, aktar milli fost il-poplu għall-kitbiet qaddisa tiegħu.
Kella tkun Ruma, l-Italja u l-Europa ta' wara Gregorju. Dan li sanaraw fil-programm li jmiss. Sadan it-tant, George u Jina Silej, insalmulkom. Għadkom kem smajtu.
L-Europa ġdida, qaddisa u imperjali. L-Europa li sawret minn żmien San Benedettu sa Karlu Magnu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Selim Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.